Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața, zi de luni, 15 august în calendar, la microfon Liliana Barbăroși, ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Starea vremii mai întâi se încălzește, dar pe alocuri vor mai cădea strop de ploaie. La Briceni, mercurul din termometre va indica 26 de grade Celsius, la Urhei cu un grad mai mult, la Chișinău și Tiraspol se vor înregistra 28 de grade, iar la Leova și Comrat 30 de grade. Crimeea s-a transformat săptămâna trecută în butoiul cu pulbere ce amenință să arunce în aer conflictul ruso-ucrainean, după ce președintele rus Vladimir Putin a acuzat Ucraina că folosește metode teroriste pentru declanșarea unui conflict în Crimeea, iar administrația de la Kiev a negat acuzațiile și a spus că Moscova caută pretexte pentru intensificarea conflictului militar. Îl vom întreba astăzi dimineață pe analistul occidental Vladimir Socor ce crede dumnealui despre ceea ce se întâmplă la Marea Neagră. Apoi o nouă tabletă la rubrica Realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan, astăzi despre demografie. Și tot în partea a doua ediție, un jurnal de corespondent de la Bruxelles de Dan Alexe despre ce înseamnă să fii snob. Mai întâi însă știrile dimineții prezentate din studioul Europei Libere de la Praga de Alexandru Eftode. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! A fost evacuat un terminal al aeroportului JFK de la New York, dar alarma s-a dovedit falsă. Ministrul rus de externe dă vina pe Germania pentru divergențele din relația bilaterală. Vicepreședintele american va merge la Ankara pe fundalul tensiunilor apărute după puciul ieșuat din Turcia. Acestea sunt titlurile principale. Iar acum știrile pe larg. Poliția de la New York a început să evacueze un terminal al aeroportului internațional John F. Kennedy duminică noaptea, în urma unor relatări despre focuri de armă. Dar autoritățile și presa locală spun că focurile nu au fost confirmate. Imagini video și fotografii postate online înfățișează sute de oameni ieșind în grabă din terminalul 8. Un purtător de cuvânt al autorității portuare de la New York și New Jersey, care operează aeroportul, a declarat televiziunii CNN că evacuarea s-a făcut din precauție. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a dat vina pe Berlin pentru tensiunile din relația ruso-germană, cu o zi înainte de o întrevedere pe care urmează să o aibă astăzi cu omologul său german, Frank-Walter Steinmeier. Acordăm o atenție primordială relațiilor cu Germania și nu e vina noastră că acestea trec printr-o perioadă dificilă, a spus Lavrov la Ekaterinburg, unde urmează să aibă loc convorbirile cu Steinmeier în marginea unei conferințe energetice. Germania a ajutat în februarie 2015 la medierea acordurilor de la Minsk pentru pacea în estul Ucrainei, dar președintele rus Vladimir Putin a spus săptămâna trecută că presupuse incursiuni ale Ucrainei în Crimeea anexată de Rusia în 2014 fac inutile noi convorbiri cu liderii ucrainean, francez și german, care urmau să aibă loc luna viitoare în China. Forțele curzilor irachieni spun că au recucerit 5 sate la est de orașul Mosul, aflat sub controlul grupării Statului Islamic. Consiliul de Securitate Curd a spus într-o declarație că operațiunea începută pe 14 august cu sprijin aerian american are scopul curățării altor câteva sate pentru a mări presiunea pe Statul Islamic. Mosul este al doilea oraș ca mărime din Irak și a fost capturat de militanți în urma unei ofensive sângeroase la mijlocul anului 2014. Premierul irachian Haidar Al-Abadi a promis că orașul va fi recucerit până la sfârșitul acestui an. Poliția elvețiană spune că o femeie ajungheată într-un tren, precum și atacatorul, au murit din cauza rănilor. Femeia de 34 de ani este una din 7 persoane rănite în incidentul din 13 august într-o stație din apropierea graniței cu Liechtensteinul, când un bărbat a atacat pasagerii trenului, iar apoi a încercat să dea foc unui vagon. Atentatorul a murit din cauza arsurilor. Alte 3 persoane se află în stare gravă. Poliția spune că nu are indicii despre legături cu organizații teroriste ale atentatorului, care era cetățean elvețian în vârstă de 27 de ani. Și vicepreședintele american Joe Biden va călători la Ankara în 24 august pe fundalul creșterii tensiunilor în relația bilaterală după puciul ieșuat din Turcia din 15 iulie, urmat de represalii ample. Anunțul a fost făcut de premierul turc Binali Yıldırım, care a mai spus că s-a îmbunătățit atitudinea Washingtonului față de cererea de extradare a clericului Fethullah Gülen. Turcia îl acuză de aflare în spatele puciului ieșuat, dar clericul stabilit în Statele Unite respinge acuzațiile.
Mulțumim, Alexandru. În partea a doua emisiunii te așteptăm din nou cu știri pe scurt. Doamnelor, domnilor, pentru știri la orice oră, vă invităm să accesați europalibera.org. La aceeași adresă, Radio Europa Liberă vă prezintă, cu ajutorul unei retrospective a presei timpului, ce și cum a fost în Republica Moldova timp de un sfert de secol de independență. Am ajuns la anul 2004, când conducerea comunistă în frunte cu Vladimir Voronin a început să se apropie de NATO. Așadar, fotografii și mărturii în presă din anul 2004, găsiți pe site-ul nostru europalibera.org.
De ani de independență. Analize, reportaje, comentarii, interviuri de la Europa Liberă, la radio și televiziune, dar și pe rețelele de socializare și internet. Moldova, un sfert de secol.
Liliana Barbăruș în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm astăzi despre tensiunile ruso-ucrainene izbucnite din cauza unei pretinse operațiuni militare de sabotaj ucrainene în peninsula Crimeea. Rusia a spus că această operațiune a serviciilor militare ucrainene ar fi avut loc în regiunea Zaporojie, care presupunea amplasarea a 4 încărcături explozive în aeroportul din gara din Simferopol. Operațiunea ar fi fost devoalată de serviciile ruse. Ucraina a reacționat spunând că e vorba despre o poveste fantastică urzită de partea rusă ca să creeze un pretext pentru atacarea Ucrainei în această zonă și a întărit linia de contact din Crimeea, introducând un nivel de alertă roșie. Analistul occidental Vladimir Socor, care se află în aceste zile la Chișinău, a acceptat în ajuns să ne împărtășească părerea sa despre această escaladare la Marea Neagră.
Conducerea Rusiei a ajuns la concluzia că Ucraina, președintele Parlamentul Ucrainei, nu vor face cedări către Rusia în ceea ce privește viitorul statut politic al regiunii Donbass din Ucraina. Scopul strategic al Rusiei în Ucraina este acela de a nu permite acestei țări să se dezvolte în mod normal, să introducă domnia legii în Ucraina și să se apropie de Occident. Deci scopul Rusiei este unul negativ și unul minimal, putem spune. Războiul din Donbass servește acestui scop, aceluia de a menține Ucraina într-o stare permanentă de tensiune, eventual, speră Rusia, instabilitate. Instrumentul instabilității în mâinile Rusiei ar fi acordarea unui așa numit statut special pentru teritoriile ocupate de către Rusia în estul Ucrainei, și anume părți mari din regiunile Donetsk și Luhansk. Ideea de statut special este o invenție rusească, nu o mai găsim nicăieri în Europa. Înseamnă instituirea unui teritoriu de fapt independent pe teritoriul altei țări. Reprezentanții acestui teritoriu controlați de către Rusia ar face parte din sistemul politic al Ucrainei cu scopul de a-l destabiliza din interior. Teritoriul respectiv, Donbasul, în viziunea Rusiei, ar face parte din statul ucrainean numai pe hârtie, din punctul de vedere al teoriei juridice, în timp ce, în practică, Rusia ar controla situația de pe teren prin intermediul trupelor de ocupație rusești și prin intermediul conducătorilor politici locali aleși și instalați la putere de către Rusia. Acesta este conținutul de bază al așa zisului statut special prevăzut de armistițiul de la Minsk din februarie 2015 și cerut de către Rusia să fie aplicat în Ucraina. Ucraina rezistă. Ucraina nu consimte la o asemenea pretinsă rezolvare politică. Rusia încearcă să constrângă Ucraina să consimtă, escaladând războiul din Donbass.
Totuși, cât de departe vă așteptați să meargă domnul Putin, având în vedere faptul că de obicei aceste lucruri se întâmplă în august, când cancelariile occidentale sunt în concedii, când nu prea sunt atente la ceea ce se întâmplă în zona.
Da, așa este. Luna august este luna clasică a invaziilor sau a războaielor sau a marilor operațiuni politice rusești. Există oarecare precedent în acest sens, într-adevăr, cum spuneați Adinaur, rușii mizează pe faptul că guvernele occidentale își iau vacanță în august. Ucraina însă se dovedește mai puternică decât chiar rușii își imaginaseră. În Ucraina a avut loc o dezvoltare rapidă, fără precedent, a conștiinței naționale ucrainene, a conștiinței unității naționale ucrainene, sentimentul de patriotism civic ucrainean, întemeiat nu în cea mai mare măsură pe limbă și etnie, dar pe patriotismul civic, statal și teritorial.
Și Rusia va merge mai departe cu această tactică, tactica prin care sperie Occidentul cu un război în toată legea cu Ucraina ca să obțină ceea ce vrea pe statutul Donbasului?
Da, eu cred că Rusia nu are altă soluție. Dacă Rusia dorește să obțină acest scop intermediar, scopul intermediar este statut special, așa zicând, statut special pentru Donbas. Dacă Rusia este hotărâtă să obțină acest rezultat și ea pare deplin hotărâtă, atunci nu are alte mijloace decât de a escalada ostilitățile militare din Donbas. Pe de altă parte, escaladarea ostilităților înseamnă prelungirea sancțiunilor economice față de Rusia. Mulți politicieni occidentali și grupări de interese economico-financiare din Occident doresc înlăturarea sancțiunilor împotriva Rusiei. Dar acest argument în cadrul dezbaterii occidentale pierde teren atâta vreme cât Rusia, în mod evident deliberat, escaladează ostilitățile militare în Donbas. Atunci Rusia pierde argumentul ei în favoarea înlăturării sancțiunilor economice. Deci Rusia se află practic în această dilemă. Pe de o parte, nu poate să constrângă Ucraina să facă cedările respective decât prin aplicarea din ce în ce mai brutală a forței militare. Pe de altă parte, aplicarea brutală a forței militare amână, întârzie sau chiar anulează posibilitatea înlăturării sancțiunilor economice împotriva Rusiei. Rusia a nimerit în această dilemă.
Cât despre Republica Moldova, în unele comentarii locale a apărut ideea că mai degrabă Federația Rusă va aștepta să vadă ce se va întâmpla la alegerile prezidențiale, adică nu va acționa în mod direct aici. Candidatul pro-rus este favorit în sondaje, vorbesc despre Igor Dodon. După asta va găsi mecanisme să submineze instituțiile statului, precum bine i-a reușit până acum. Ce credeți dumneavoastră despre această teză?
Dacă urmăriți atent declarațiile lui Dmitri Rogozin în decursul recentei vizite la Chișinău și la Tiraspol, atunci putem descifra scopurile actuale ale Rusiei, vorbim de scopuri, de obiective de scurtă durată, destul de clar din declarațiile domnului Rogozin. Prima concluzie este aceea că Rusia intenționează să lucreze rabotați, cum se spune, un cuvânt cu multe sensuri, să lucreze cu actuala guvernare stăpânită de domnul Vladimir Plahotniuc. Domnul Rogozin a spus foarte clar: acum avem în Republica Moldova o guvernare stabilă. Până acum am avut o guvernare nestabilă, odată pe an se schimba guvernul și venea alt vicepremier moldovean la Moscova să discute relațiile bilaterale. A fost, spune domnul Rogozin în cuvintele sale proprii, era un circ. Acum circul s-a terminat. Avem, spune domnul Rogozin, o conducere pe termen lung în Republica Moldova. Intenționăm să discutăm și să lucrăm cu ea. A doua concluzie. Rusia dorește să speculeze dorința Republicii Moldova de a reveni cu produse moldovenești pe piața Rusiei. Această dorință din partea Republicii Moldova este ea însăși o expresie a eșecului guvernării Republicii Moldova de a moderniza economia. Din cauza eșecurilor reformelor, Moldova este constrânsă să se întoarcă pe piața Rusiei dacă poate. Eu nu cred că poate. De aici decurge nevoia politică a Republicii Moldova de a normaliza relațiile politice cu Rusia. A treia concluzie. Speculând această situație a Republicii Moldova, Rusia dorește să condiționeze normalizarea relațiilor Moscovei cu Chișinăul de acordarea unui statut special Transnistriei din partea Chișinăului. Deci ar urma să se reîntrunească această comisie interguvernamentală ruso-moldovenească la sfârșitul anului 2016, dar cu anumite condiții. Rusia a pus condiții care sunt conținute într-o așa zisă foaie de parcurs. Și această foaie de parcurs include, deopotrivă, revenirea produselor moldovenești pe piața Rusiei și acordarea unor concesii politice de către Chișinău Transnistrii. Deci aici vedeți legătura pe care Rogozin a făcut-o în mod explicit în declarațiile sale. Legăm normalizarea politică Chișinău-Moscova de relațiile politice Chișinău-Tiraspol. Foaia de drum conține anume această legătură. Printre altele, se cere Chișinăului să accepte atribute de suveranitate pentru Transnistria. Plăcuțe de înregistrare automobililor cu un semn special al Transnistriei. Diplome universitare cu ștampila Universității de Stat. Prefix telefonic al Transnistriei separat de prefixul telefonic al malului drept. Și alte concesii de acest tip sunt, de fapt, atribute ale suveranității. Și asta este foarte prost. Faptul că un eventual statut special s-ar negocia abia după ce aceste concesii ar fi fost deja făcute unilateral de către Chișinău. Orice negocieri, dacă ar avea loc, sper să nu aibă loc, dar dacă ar avea loc, ar porni de la aceste concesii unilaterale deja acordate de către Chișinău.
Și cedează Republica Moldova, dumneavoastră, cum simțiți din felul cum se mișcă lucrurile? Mai ales având în vedere faptul că ziceați că Ucraina rezistă. Da, Chișinău, parcă vedeți că există și Germania în joc, care parcă o ajută pe Rusia să obțină ce vrea.
Da, Germania ajută Rusia și în cazul Ucraina-Donbas. Politica Germaniei nu este una fixă. Ea a evoluat în timp. În faza actuală, să luăm faza actuală, cancelarul Merkel a pierdut o bună parte din influența pe care o deținea în politica germană în general și în politica externă în special. Prestigiul doamnei Merkel pe plan intern în Germania este în scădere marcantă din cauza atitudinii pe care ea a adoptat-o în problema migranților. Această pierdere de autoritate din partea doamnei Merkel întărește poziția domnului Steinmeier, ministrul de externe, partenerul de coaliție al doamnei Merkel în guvernul de coaliție din Berlin. Ideologia Partidului Social-Democrat pe care o reprezintă domnul Steinmeier este aceea de a implica Rusia în marile decizii de politică și de securitate pe continentul european. Sigur, domnul Steinmeier știe foarte bine, își dă seama foarte bine de faptul că aceste concesii pe care dânsul le cere Chișinăului, plăcuțe de automobil speciale pentru Transnistria, prefix telefonic, diplome universitare, să fie apoi repetate și în cazul Ucrainei. Domnul Steinmeier este un politician mult prea experimentat ca să nu-și dea seama de valoarea de precedent pe care asemenea concesii în Moldova le-ar avea în cazul Ucraina-Donbas. Deci așa se explică poziția actuală a domnului Steinmeier. Eu nu știu care este atitudinea guvernului de la Chișinău în această privință. Știu numai faptul că viceprim-ministrul pentru integrare, domnul George Bălan, are o atitudine consecventă, demnă și dârză în această privință și că dânsul sigur nu ar face cedări de bunăvoie. Dar dacă cedări au loc, atunci vom ști că domnul Bălan a fost presat de către guvernul dominat de domnul Plahotniuc să facă asemenea concesii.
L-ați ascultat pe analistul occidental Vladimir Socor. Interviul integral îl găsiți și pe pagina noastră de internet europalibera.org. 7:18 minute, doamnelor, domnilor, ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 cu Liliana Barbăroș. În câteva minute, jurnal de corespondent din Bruxelles de Dan Alexe și o scurtă revistă a presei redactată de Nicu Gușan. Până atunci, sinteza știrilor din această dimineață, Alexandru Eftode revine la microfon.
Poliția de la New York a început să evacueze un terminal al aeroportului internațional John F. Kennedy duminică noaptea, în urma unor relatări despre focuri de armă. Dar autoritățile și presa locală spun că focurile nu au fost confirmate. Un purtător de cuvânt al autorității portuare de la New York și New Jersey a declarat televiziunii CNN că evacuarea s-a făcut din precauție. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a dat vina pe Berlin pentru tensiunile din relația ruso-germană cu o zi înainte de o întrevedere pe care urmează să o aibă astăzi cu omologul său german, Frank-Walter Steinmeier. Acordăm o atenție primordială relațiilor cu Germania și nu e vina noastră că acestea trec printr-o perioadă dificilă, a spus Lavrov la Ekaterinburg, unde urmează să aibă loc convorbirile cu Steinmeier în marginea unei conferințe energetice. Forțele curzilor irachieni spun că au recucerit 5 sate la est de orașul Mosul, aflat sub controlul grupării Statului Islamic. Mosul este al doilea oraș ca mărime din Irak și a fost capturat de militanți la mijlocul anului 2014. Premierul irachian Haidar al-Abadi a promis că orașul va fi recucerit până la sfârșitul acestui an. Poliția elvețiană spune că o femeie ajungheată într-un tren, precum și atacatorul, au murit din cauza rănilor. Femeia de 34 de ani este una din 7 persoane rănite în incidentul din 13 august într-o stație din apropierea graniței cu Liechtensteinul, când un bărbat a atacat pasagerii trenului, iar apoi a încercat să dea foc unui vagon. Poliția spune că nu are indicii despre legături cu organizații teroriste ale atentatorului, care era cetățean elvețian în vârstă de 27 de ani. Și vicepreședintele american Joe Biden va călători la Ankara în 24 august pe fundalul creșterii tensiunilor în relația bilaterală după puciul eșuat din Turcia din 15 iulie, urmat de represalii ample. Anunțul a fost făcut de premierul turc Binali Yıldırım, care a mai spus că s-a îmbunătățit atitudinea Washingtonului față de cererea de extradare a clericului Fethullah Gülen. Turcia îl acuză de aflare în spatele puciului eșuat, dar clericul stabilit în Statele Unite respinge acuzațiile.
Mulțumim, Alexandru. Domnilor, pentru știri la orice oră, vă invităm să accesați europalibera.org. Tot acolo găsiți o arhivă a reportajelor noastre televizate din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
La 7:21, continuăm cu o revistă a presei. Cele mai importante articole sunt sintetizate de colegul meu, Nicu Gușan. Nicu?
Bună dimineața! Vitalie Călugăreanu scrie pentru Deutsche Welle că puterea încearcă să suprime presa care o critică. Editorialul pornește de la o declarație a ministrului Justiției, Vladimir Cebotar, că presa nu mai este o sursă veridică de informare și că din acest motiv Autoritatea Națională de Integritate nu se va mai putea sesiza din mass media pentru a iniția controle. Vitalie Călugăreanu crede însă că reacția oficialului moldovean a apărut după ce în ultimii ani, din cauza creșterii corupției la nivel de stat, în Republica Moldova s-au format mai multe echipe de jurnaliști de investigație care dezvăluie săptămânal scheme de corupție. În corespondența lui Vitalie Călugăreanu pentru Deutsche Welle veți găsi mai multe exemple de acțiuni ale autorităților în raport cu presa din ultima săptămână, pe care autorul le numește drept atacuri concertate. Într-un editorial pentru ziarul de gardă, Petru Grozavu trece fugitiv în revistă guvernele și președinții din cei 25 de ani de independență și evidențiază câteva cedări care, în opinia lui, ar submina independența Republicii Moldova. Citez: la un an de domnie, Lucinski consimte în scris prezența militară rusă în Transnistria, până la rezolvarea definitivă a problemei transnistrene. Sau, în 2003, comuniștii cedează Ucrainei, cu tot cu bunuri materiale, tronsonul de cale ferată Etulia-Reni cu ieșire la Dunărea de Jos. Pornind de la aceste exemple, Petru Grozavu se întreabă câți dintre foștii miniștri, premieri sau președinți vor avea regrete pe 27 august. În prag de alegeri prezidențiale, editorialistul Nicolae Negru crede că Moldova are nevoie de un candidat care să unească electoratul. Mai exact, scrie autorul, e nevoie de un candidat din afara partidelor, cum ar fi un Eugen Doga sau un Vladimir Beșleagă. În opinia lui Nicolae Negru, viitorul președinte n-ar trebui să pornească războaie cu Parlamentul sau Guvernul, ci mai degrabă să lucreze metodic pentru dezoligarhizarea și democratizarea Republicii Moldova, dar și pentru realizarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană, mai scrie Nicolae Negru în Ziarul Național.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan. Știrea asta a venit și a plecat, fără ca cineva să o bage în seamă sau să se pătrunde de îngrijorare. Care e știrea? Păi iată, populația Republicii Moldova ar putea să scadă cu peste o treime până în anul 2050. Nu e prea bună știrea asta, dar cine s-a speriat, cine a reacționat? Să mai întrebăm dacă cineva își propune să schimbe această tendință demografică nefavorabilă? Să fim serioși. Cine se mai gândește la asta într-un fief al corupției și al decăderii morale? Aici contează numai supraviețuirea personală, nu-i așa? S-ar părea că cel mai preocupat de această stare de lucruri ar trebui să fie statul pe care, iată, îl vom felicita în curând la împlinirea 25 de ani. Numai că mașinăria statală moldovenească nu pentru așa ceva a fost făurită. Ea e mai curând un loc călduț pentru tot soiul de șmecherași care vor să trăiască bine. Ce a făcut statul moldovenesc de la 91 încoace pentru a lupta cu migrația și cu natalitatea redusă? A schițat el niște gesturi anemice, dar e limpede că nici nu vrea să facă mare lucru. În fond, cei care au condus ambarcațiunea statală moldovenească de la 91 încoace nici nu au nevoie de prea multă lume. Oamenii descurcăreți, activi, deștepți, care au părăsit țara, ar fi putut să le pună bețe în roate, iar oamenii cinstiți care muncesc și plătesc aici impozite mai există. Alții nu le plătesc deloc și lor le place un stat care îi lasă în pace. Pare a fi o dragoste reciprocă. O asemenea structură statală viciată de corupție poate exista în orice condiții, indiferent câtă populație are țara. Poate exista chiar dacă rămâne numai conducătorii, cinovnicii, polițiștii și procurorii. Ar fi un pic mai greu pentru ei, că ar trebui cineva să le strângă gunoiul, să le măture străzile și să le spele mașinile. Dar s-ar descurca, nu am nicio îndoială.
Urmează jurnal de corespondent, el vine astăzi de la Bruxelles și e semnat de Dan Alexe.
O caricatură publicată pe 2 august într-un ziar popular din Anglia o arăta pe regină și pe soțul său, ducele de Edinburgh, ascultând șocați o listă de nume de noi nobili de care nu auziseră niciodată. N-am auzit de ei, murmura regina. Cine sunt ăștia? E o glumă, nu? David Cameron i-a introdus pe lista celor înnobilați pe marii donatori ai campaniilor sale electorale, precum și consilierii săi politici pentru perioada 2010-2016, când el a fost la putere. Asta pentru că în Anglia primul ministru e cel care acordă titlurile nobiliare, iar regina nu face decât să le accepte în bloc fără să poată selecționa sau respinge. Noul premier, Theresa May, preferă să nu se amestece în asta pentru a nu crea un precedent, așa că oamenii aceia vor deveni sir sau lady, însă necorespunzând în realitate vreunei imagini pe care o avem noi despre nobilitate. Nobilitatea aceasta britanică, oferită administrativ de primul ministru cui vrea el, e o particularitate englezească. Ea nu implică, evident, nobilitate efectivă, din cea care nu se creează administrativ. E vorba acolo de o funcție care încă mai suscită, pe lângă sarcasm, autentice cotcodăceli de umor, mai ales dacă ne gândim la acea baroneasă Ashton, fosta șefa diplomației europene, care cotcodăcea literalmente de câte ori era numită baroness, baroneasă, de câte ori îi se amintea titlul nobiliar la care ea nu ar fi avut, de fapt, dreptul și care era un dezastru uman, acea Lady Ashton, fără grație, fără cultură, un rebut în fruntea diplomației europene, dar fiind baroneasă. Asta pentru că, până la urmă, tot englezii sunt cei care au inventat, pe lângă termenii de flegmă, splin și dandism, au inventat și snobismul. Ideea că snob vine de la inventata expresie latinească sine nobilitate e o simplă etimologie populară, un mit urban. Trebuie însă să spunem că nu-i nimic rău în a fi snob, chiar dimpotrivă. E mai mare șansa de a învăța ceva de la un snob care știe ce vrea și o să-ți transmită ceva solid, fie și să nu-ți închei niciodată nasturile de jos de la haină, sau să nu te adresezi oamenilor pe Facebook scriindu-le numele cu literă mică, decât să te zăpăcești ca un tâmpit sau o năucă care habar n-au pe ce lume trăiesc. Apoi, snobul întotdeauna te iartă, căci el știe câtă asceză trebuie ca să devii autentic. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
7:30, doamnelor, domnilor, final de emisiune. Ne reauzim din nou la 19:21 la emisiunea Moldova la ora 7 și la sinteza zilei. Liliana Barbărușe vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.